Хайырлы ирте, дуслар, әйе юк деген уйын бар, бик популяр уйын. Біздің радио тыңдаушылар арасында кішілер шалтыраталар, һәм инде бізне жиңәргә телиләр. Кімнәрдер жиңә ала, ә кімнәрдер жиңә алмый. Гүлия шалтыратты бізгә, әйдәгез әле маралашыйк аның белән. Гүлия, хайырлы ирте, исәнмесез, сез туры эфирда?
Хайырлы
иртәләр. Әйе, ничек кәйфләр?
Ярый, бик шәп,
Аллаһа шөкер. Яңа алган ничек сезнең әзерлекләр, әйбәтме? Барсыда. Әле әзірләне
башламадық. Ну, нәрсә?
11 күн
бар. Әлі мұнда. Демек, Гүлия, қазір біз сіздің білән унибіз ұйын, біз сізге түрлі-түрлі сұраулар береміз, сізді батырға тілейміз, ләкин сізге жауап берген вақытта әйі, ейсе, юқ деген сөздерін әйтерге ярамы. Сөйлештік ме?
Ярас,
сөйлештік. Аха, әйдегіз, 1, 2, 3, кеттік әйді.
Гүлия, яңалыны өзіңізге өткәрәсізме?
Қонақлар келмейміне?
Біліп болмай, келергә дә мөмкиннәр.
Көтмәгәндә килеп чыгар әйме?
Боларга мөмкин, әйе.
А килеп төшсәләр,
әйе диде.
Әйе дидеме?
Эх, Гүлия, Гүлия.
Мил, нишлисең син?
Әз дәңгә калган иде, тагын бер 40 секунд бар иде. Димәк, кытлыйбыз сезне яңа айлар белән киләчәк. Шулай бит, хәзер сәламнәрегезне юллагыз, Гүлия, рәхим итегез.
Сәламнәрем сезгә Татар радиосына.
Рәхмәт.
Рәхмәт.
Татарстан халкына сәламнәр
юллыйм, һәм киләчәк яңа елдар белән котлыйм. Рәхмәт, рәхмәт. Тагын шалтыратырсыз, шулай бит,
уйнарбыз күңелле.
Һәм менә дуслар, кем безне җиңәре булды, иртәгә шалтыратыгыз, ярыймы? Безнең телефон номеры
567 105.